Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Pierre Žalica, bosansko-hercegovački redatelj.
Danas u džamiju ide džipom koji se parkira direktno na trotoar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred Cvevićem.
Polemike u BiH zbog podizanja spomenika u Bileći četničkom komandantu Draži Mihajloviću, menadžer općine Mihajlo Vujović.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
Predsjednik Subnora u Sarajevu Ibrahim Čomić.
Napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni, bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora.
Sud u Podgorici osudio na 14 godina zatvora nekadašnjeg dobrovoljca i pripadnika vojske Jugoslavije Vlado Zmajevića zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata. Muhadin Haziri, sin dvije od četiri žrtve.
Sve i parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
Govorimo o potrebi reformiranja srpskih službi bezbjednosti na putu prema Evropskoj uniji. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku kaže.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbjednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbjednostne informativne agencije.
Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske objavila godišnji izvještaj.
Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodio ga je Pierre Žalica, poznati bosansko-hercegovački redatelj, pisac i producent, te dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Subota prvi, ništa novo, kiša. Kiša, 7 ujutru, sa svih strana klasi, u parku nema žive duše, samo Nora i ja. To naravno vrlo konkretno utječe na moj nivo razočarenja u život i osjećaj fatalne besperspektivnosti. Ali Nora nije takva, ona je pas i za nju je naprosto bolje ono što je ultimativno dobro od onoga što je privremeno loše. Njoj je važnije što je vani nego što kisne, njoj je važnije što može da njuška i trčkara nego što je hladno. Imam neki osjećaj da njoj je važno i to što vrijeme i prostor dijeli sa mnom, bez obzira koliko što vrijeme i prostor trenutno neugodno. Šta ima veze što pada kiša? Toliko me smiruje da mogu, bar u ovom trenutku, podnijeti da živim u gradu u kojem je tacita izbacila autistično dijete iz vozila zato što je vrisnula. Nedelja drugi. Kiša. Užas, ništa novo. A onda, kako to kod nas biva, bez ikakve najave sunce, svi trk na ulicu, još kapa, a ljudi se već svađaju oko mjesta u kafanskoj baši. Da li ostavljene cigarete znače da je to zauzet ili ne? U raspravu se uključuju okolni gosti, prolaznici, samo konobar, kao prirodno najpozvaniji da arbitrira, se pazljivo razvijenom vještinom neprimjećivanja onog što ne želi, naprosto ne mjesta. Kad je rasprava već prerasla u svađu, koja mogla je da eskalira u tuču, konobar konačno priđe i gotovo nezainteresovano promamlja. Hajmo ba malo pomalo bit će to sve. Što li je to trebalo da znači, nemam pojma, ali napetosti malo pomalo nestade. Svi posljedaše krenu izvinjavanje, kontra izvinjavanje i taman da se naruči kafa, pljusnu kiša kao iz kava. Da se nisu svađali, popili kafu. I dok pod strehom čekam mokar do vole kože, da to malo stane, vidim vijest. Pijani Bosanci pretukli policajce u Njemačkoj jer ih nisu pustili u najstariju javnu kuću u Stuttgart. Pomislih, Bože, zašto li je bitno što je najstarije? Ponedjeljak treći. Pa sunce, pa opet kiša. Znači ništa novo. Sa zakašnjenjem sam doznao da je prije 2 dana svečano otvoren spomenik Dragoljubu Mihajloviću Draži u Bileći, ratnom zločincu. Sred pušaka, bajoneta. Ne znam šta još treba da se desi pa da shvatimo koliko smo duboko potonuli u mrak. Ne znam da li treba da se radujem ili plačem što smo konačno dio svijeta. Jer taj spomenik se savršeno uklapa u sliku nasmijanog Viktora Orbana, Trumpa sa kraljicom, sjevernokorejske frizure, straha ako ide u Evropski parlament. Ma uklapa se idealno u svijet dana. Iz crnih misli me prigne jak prasak, to puče top sa žute tabije, označavajući kraj mjeseca Ramazana. To mi malo popravi raspoloženje jer počinje praznik. Volim praznike, volim ljude kad se raduju naprosto zato što su zajedno. U prolazu me neobično srdečno pozdravi neki komšija i otičak kafani. Prisjetih se nešto da i on jedan od onih koji sa određenim nivom podrazumijevajućeg ponosa kažu nikad ne pijem za Ramazan. Nisam čestunac kad mi se pije pijem, ali ne volim tu rečenicu. Nekako mi predstavlja sukus za nas tako tipičnog licenira. Draža u bileći, Bože sačuvaj. Utorak, četvrti, Bajram. Začudo još nema kiše. Odrasto se umahali, tu je Bajram uvijek bio važan, bez obzira na to koje ste ili niko jel ste vjere. To je dan kad svi lijepo obuku, ide se u goste, ako ste dijete dobijate i lovo. Ja nisam iz muslimanske obitelji, ali nikada nije fulio taj famozni Bajramluk. Ako čestitaš Bajram, dobijaš lovu, tu nema greške i to je jako dobro. Sjećam se kako mi je Numo komšija iz tih davnih vremena objasnio zašto u Sarajevu ima tako puno džanija. Kaže, džanija je mahalska stvar i svaki bolji komšiluk treba da ima svoju džamiju, jer u džamiji se ide pješko. Zato što je to mjesto poniznosti, skrušenosti pred stvoriteljem. Ali danas ne. Danas u džamiji ide džipom, koji se parkira direktno na trotoar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred sve više. Na mjesto skrušenosti i poniznosti ide bahato i bezobrazno, jer mi u svom primitivizmu smatramo da nam sama činjenica što idemo u hram daje ultimativno pravo na sve, pa i taj bahat i bezobrazno. Tako se u vrijeme moje mladosti išlo na partijske sastanke dok je CK bio hram. Bahato silno da svi znaju i vide. Potpuno obratno onome što svaka vjera kao i najobičnije lijepo vas stanje uče. Naša sveti dan se nije nastavio u tom osjećanju razočarenja. Naprotiv, barenski ručak od punice i punca bio je fantastičan. Ugodno vrijeme sa najbližima nije pokvario ni prolom oblaka mitskih razmjera što se u predvečere sručio na grad. Srijeda peti, nema kiše, 7 sati, opet moja reda da ujutro izvedem cuku. Ne žalim se, volim to, ona svoje, ja svoje, oboje uživam. Kad mu dođe kao i nama cuku mora da kake, obično na travi, i onda je moja obaveza naravno da to pokupim u kesu, uredno je sveža i bacim u smeće. Imaju kese namjenski napravljene za tu svrhu, na sve sam mislio osim na našu prirodu. Jedna čovjek svoju veličinu dokazuje time što ne poštuje osnovna civilizacijska pravila. Veliki je jer baci opušak na cestu, krakne na trotvar. Ako je vozač pješački prijelaz, se naprosto gadi pa ga nastoji što brže proći. E pa zamislite sad tog junaka da pokupi za svog psa. To naprosto ne dolazi u obzir. Ja zbilja vjerujem da bi ga pas da može pokupio. Jer je to je takva priroda disciplinovana, voli čistoću. Ali pošto ne može, onda kao vlasnici tih finih bića, to bi trebali činiti mi. Iz svakodnevnog iskustva znam da nas je jako, jako malo koji to radi. Predveče je normalno prolom oblaka, grmljaju na grad i na kraju poplava. Baš čaršija pliva, Venecija sa čevapima. Četvrtak 6. Da ne povjeriš, konačno lijedna. Sunce, čitam, u Bosni imaju 703 slobodna zatvorska mjesta. Nešto mi tu nije logično. Možda se kriminalci odsvi u Njemačku. Znam da nije to, ali konačno izašlo pravo sunce i trenutno mi je to prvi prioritet. Odoh na kafu, propali smo svakako. Petak 7. Stabilno sunce, optimalni uslovi za optimistične planove. Pišem scenariju, trenutno sam u delikatnoj fazi puzanja ka radnom stolu. Ali kako nema dovoljno vremena za pisanje, bit će to okej, jer kao i svi naši ljudi, ni ja ne stižem ništa kad imam vremena. Na akademiji sam se ušli tragali poplave prije 2 dana, opet redovna nastava, probe, ispitne vježbe, a sutra vikend. Bolje ne može.
Bio je to dnevnik Pjera Žalice, bosansko-hercegovačkog redatelja, pisca i producenta te dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od 8. do 14. juna dnevnik će voditi Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press iz Leskovca.
slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Nakon otkrivanja spomenika četničkom komandantu Draži Mihajloviću u Bileći, Jedno od pitanja koje se nameće je zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenica i veličanju onih koji su se dokazali kao suradnici najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu, priredila Dženana Halimović.
Što je za pristaše lika i djela četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe sve više slabi. Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen Drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na Bilećkom području tokom Drugog svjetskog rata partizani vodili neke od najtežih bitaka, ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala, bosansko-hercegovački režisar Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo, narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince, završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulice Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dobravnici Ante Pavelića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač, delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos, bez obzira iz kojeg naroda su poticali ili dolazile te nacifašističke vojne formacije. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašista. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore, tako da se zaista nalazimo pored niza drugih problema koje imamo u društvu, upravo smisliću na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže.
Evo uzmimo Sarajevo. Ma Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma jest, Boga mi je ona antifašistička. Ali to su salonski antifašisti. Vidi, ja sad zamjeriti svojim izrazom, ali tako oni u salonima djeluju. Njih nema tamo gdje ima naroda. Tamo gdje se okupljamo, tamo gdje se organizujemo. Koliko će njih, evo, doći 16. juna na Tjentište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? Ja, kako ne, pa još će naći neko porodično stablo svoje na koje će se nasloniti i bit će mu na osnova tome. Tako ja mislim u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivši dobrovoljac i pripadnik nekadašnje vojske Jugoslavije Vlado Zmajević osuđen je pred specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici na 14 godina zatvora zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Sud je ocijenio da je dokazano da je Zmajević prekršio između ostalog pravila međunarodnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata. Porodica ubijenih civila, ali i branilac osuđenog Zmajevića, nezadovoljni su visinom kazne. Slušamo Srđana Jankovića.
Oglašajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik Sudskog vijeća Specijalnog suda, Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo 4 osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, te mu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio 2 muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Pa, šta je parket?
Dobro što je osuđujuća, ali pošto su 4 osobe izgubile život ovim djelom, može se reći da je preblaga kazna.
On šprasaj.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači u strožiju kaznu ili da se se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa liđe.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez ijednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez ijednog jedinog valjanog dokaza. Tako da ne znam šta bi dalje komentarisala. Tog suđenja je ukazalo na činjenicu da nema apsolutno ni jednog osnovanog i valjanog dokaza da bi ovakva presuda bila. Ja sam već šokirana. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao 4 osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegra je ubijeno 6 osoba. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glavna civilna obavještajna služba u Hrvatskoj, Sigurnosno obavještajna agencija SOA, objavila je godišnji izvještaj o sigurnosnoj situaciji. Svi parametri su pozitivni, nijedna vrsta ekstremizma nema širu potporu u hrvatskoj javnosti, a opasnost od terorizma je niska. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila izvještaj i naglasila potrebu da se odgovori na pokušaje diskreditiranja Hrvatske, o čemu se govori u izvještaju. Priredio Eni Zebić.
Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stabilna i trenutno ne postoje naznake ni vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije. Teroristička prijetnja na teritoriju Hrvatske niska, kaže se među ostalim upravo objavljenom godišnjem izvještaju Sigurnosno obavještajne agencije. Prema istom izvoru, nijedna vrsta ekstremizma, neovisno o njegovoj ideološkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, u Hrvatskoj nema širu potporu javnosti, značajan broj sljedbenika ni veliki pokretački potencijal, pa je prijetnja od ekstremizma trenutno niska. Glavni su sigurnosti sigurnosni rizici, mogućnost terorističkog napada takozvanih Vukova samotnjaka, povratak bivših pripadnika ISIL-a u države jugoistoka Europe, koruptivno djelovanje organiziranog kriminala prema pojedincima iz državne uprave, pojačan pritisak ilegalnih migranata na hrvatsku granicu na takozvanoj balkanskoj ruti i moguće intenziviranje kibernetičkih napada s obzirom na skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju. Također, u javni informacijski i medijski prostor povremeno se plasiraju fragmentirani podaci i lažne ili iskrivljene vijesti kojima se želi diskreditirati Hrvatsku i oslabiti euroatlantsko zajedništvo, navodi izvješće, posebno apostrofirajući bosansko-hercegovački portal Žurnal. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozitivno je u izjavi novinarima ocijenila svojim izvještaj i kazala kako Hrvatska nema razloga za brigu, ali da uvijek ima razloga za oprez. Ona je kazala kako treba sa susjedima razmjenjivati obavještajne podatke, posebice kad se radi o povratnicima iz ISIL-a.
Jedan element koji je SOA istaknula u svome izvješću, a to je djelovanje nekih država koje žele Hrvatsku etiketirati svakojakim imenima i na taj način kreirati naš imidž u svijetu. I zato upravo držim da se moramo potruditi, da na to moramo odgovarati, da moramo imati kontraargumente, ali koji će ići u pozitivnom smislu, gdje predstavljamo jednu modernu hrvatsku europsku državu koja nije balkanska, nego srednjeeuropska i mediteranska.
Na novinarsko pitanje radi li BiH Hrvatskoj probleme sa ilegalnim migrantima, predsjednica je kazala kako problema ima i da je zato potrebna ne samo obavještajna suradnja sa susjedima, nego i rješavanje problema na političkoj razini. Izvještaj navodi kako je na području pod kontrolom ISIL-a boravilo ukupno 7 hrvatskih državljana, 2 muškarca i 5 žena, 6 ih je sa dvostrukim državljanstvom Hrvatske i neke zapadnoevropske zemlje, a jedna žena samo sa hrvatskim državljanstvom. Oba muškarca su najvjerojatnije poginuli kao borci ISIL-a, a žene se vjerojatno nalaze u civilnim kampovima pod kontrolom kurdsko-arapskih snaga u Siriji, kaže isti izvor. Posebno se naglašava kako nijedna od tih osoba nije radikalizirana u Hrvatskoj, niti je na teritoriji pod kontrolom ISIL-a otišla iz Hrvatske. U Hrvatskoj ne postoji ozbiljni antimigracijski ekstremizam, ali bi mogao ojačati ako se nastavi trend jačanja takvih pokreta drugdje u Europi. Također, prema izvješću, iako je islamistički radikalizam u zapadnoevropskim zemljama i na jugoistoku Europe pridobio značajan broj pristalica, u Hrvatskoj to nije slučaj. Radi se o nekoliko desetaka osoba salafitskog opredjeljenja koje ne zagovaraju nasilje. Jedan od glavnih razloga nepostojanja značajnog islamističkog radikalizma u Hrvatskoj su dobar položaj, ugled i integriranost islamske zajednice u hrvatskom društvu, stoji u godišnjem izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforma službi bezbjednosti Srbije treba biti neizostavan dio pregovora za članstvo u Europskoj uniji, smatraju predstavnici civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, jer nema napretka u vladavini prava ukoliko ove službe nisu reformirane. Naša Ljudmila Cvetković se time bavila.
Možda najilustrativniji primjer u najskorije vrijeme je slučaj Marka Perezanovića, koji je bio načelnik Beogradskog centra bezbednosne informativne agencije, koji je ukazao da najveću pretnju za bezbednost Srbije zapravo predstavlja prikriveno delovanje pojedinaca putem opozicionih partija, sindikata, nevladinih organizacija.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govoreći o mehanizmima zarobljavanja službi bezbednosti. On je naveo da u Srbiji postoji loš trend politizacije službi bezbednosti.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednostne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Europi zabeleženo.
Najdrastičniji primjer zloupotrebe službi bezbednosti dogodio se u Severnoj Makedoniji, gdje je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije Eurotink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni na vreme. Ona navodi da između ostalog obaveštajne službe nisu imale zakonom određen jasan mandat.
Nije bilo jasno koja služba je zadužena za šta, tako da se nije znalo kome uputiti određena pitanja i nije bilo moguće pratiti rad službi. Nije bilo nikakvih informacija o njihovom radu, nadzoru i kontroli. Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
Danas se reforme koje se sprovode, kaže, implementiraju u saradnji sa NATO-om, s obzirom da je potpisan protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima prema Podgorici je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO-u u 2016. a što je podrazumevalo reformu odbrambenog i bezbednosnog sektora, kaže Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO, čije je Crna Gora punopravna članica od juna 2017. najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbijednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbijednost.
Možda bi sumnje civilnih organizacija koje se bave sektorom bezbednosti bile daleko manje kada bi postojali kontrola i nadzor nad službama bezbednosti, naveli su predstavnici ovih organizacija na panelu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala. Sve je više pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno izvještavati i to u vidu zastrašivanja i financijskih pritisaka. Ovako bi mogao glasiti rezime opširnog izvještaja Sloboda i mediji 2019. koji je upravo objavila međunarodna nezavisna promatračka organizacija Freedom House. Detalje ima Svetlana Božić Krajinčanić.
U ocenama novog izveštaja Freedom House-a, koja se sada bavi isključivo medijima, Srbija se sve vreme poredi sa autoritativnom vladavinom premijera Mađarske Viktora Orbana. Freedom House zaključuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide stopama premijera Mađarske kada je reč o represiji koju sprovodi u sferi javnog informisanja. Oba lidera omogućila su da vlasništvo nad medijima ode u ruke njihovih prijatelja, navodi Freedom House. Podrškom prijateljskim medijima i paralelno s tim širenjem dezinformacija, stvoren je novi alat za uspešnu kontrolu medija, zaključuje Freedom House. U njemu kažu, Srbija nije još sustigla Mađarsku, ali je na dobrom putu da se to dogodi. Pored represije na medije, Orban i Vučić, smatraju Freedom House-u, imali su koristi od evropske podrške, ali i neefikasne opozicije. Navedeni su i konkretni primjeri. Za ilustraciju prodaje medija u ruke ljudi bliskih vladajućih Srpskoj naprednoj stranci, Freedom House navodi primjer prodaje televizija O2 i prve Srđanu Milovanoviću, bratu visokog zvaničnika Srpske napredne stranke. Spominju se i primjeri finansijskih pritisaka, zbog kojih je nedeljnik Vranjske na kraju ugašen, a portal Južne vesti iz Niša godinama je posjećivala poreska služba. Spominje se i regulatorno telo za elektronske medije uz ocenu da je nefunkcionalno, naročito zbog toga što nije uspelo da zauzda dominaciju vladajućih stranaka u medijskom prostoru. Ima da se u poređenju Srbije sa Mađarskom najviše ističe da je Srbija iza nje po represiji, postoji i ocena Freedom House-a za situacije u kojima je srpskim novinarima teže. Blaćenje i verbalno maltretiranje novinara od strane političara i putem provladinih tabloida redovna su pojava, često se nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, konstatuje Freedom House. Najteži primjer ipak, kažu, je napad na novinara portala Žig.info Milana Jovanovića, a sve to utiče da se novinari u Srbiji ne osjećaju bezbedno. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
To bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, zašto BiH spada među države u kojima je reciklaža otpada manja od 10%? Ekolozi u Crnoj Gori ponovno upozoravaju na katastrofu koja može zadesiti Taru zbog izgradnje hidroelektrane Bug Bijela. Što se događa u zagrebačkom Dinamu, ali i uopće u sportu u državama regije. Razgovaramo sa sveučilišnom profesoricom Grečan Ili o sve većem valu ugrožavanja već stečenih prava žena u Sjedinjenim Državama. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Radio Magazin.
U Bosni i Hercegovini trenutačno se reciklira manje od 10% ambalažnog otpada u koji spada plastika, papir i ostali iskoristivi materijali. Procjena je to kompanija koje se bave reciklažom sekundarnih sirovina. U Švedskoj je to, na primjer, 95%. Službeni podaci o recikliranom ambalažnom otpadu zapravo ne postoje jer ih nisu objavila entitetska ministarstva okoliša. BiH nema dovoljno razvijen sustav prikupljanja komunalnog otpada. Nedostaje sanitarnih deponija, mnogo je divljih odlagališta, a veliki dio tog otpada završi u prirodi, ističu sugovornici našeg Ivana Katavića.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine još 2007. godine u sklopu glavne gradske deponije Smiljevići izgrađeno je postrojenje u kojem se vrši sortiranje ambalažnog otpada. Taj otpad preuzimaju ovlašteni operateri koji ga šalju u fabrike za preradu. Mirza Ramić iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća RAD kaže da se uspije odvojiti i reciklirati 15% od ukupnog otpada u cijelom kantonu Sarajevo.
Koliko se promatraju određeni aspekti drugih zemalja, iako su oni neki 25 do 30 godina minimalno ispred nas, i itekako da ne zaostajemo sa tehnologijom i inovacijama koje se provode upravo na samom regionalnom centru za upravljanje otpadom.
Od 2012. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine reciklirano je preko 60.000 tona ambalažnog otpada, podaci su kompanije Epoch, vodećeg operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Direktorica Epoha Amela Harbat kaže kako postoje određeni pomaci u cjelokupnom sustavu upravljanja komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini, ali da ima još mnogo posla u toj oblasti kako bi se dostigli standardi evropskih zemalja.
Govorimo zaista o jednom dugoročnom procesu s kojim uz ovu tehničku komponentu paralelno treba raditi i na edukativno-promotivnim aktivnostima usmjerenih na dizanje svijesti građana o značaju reciklaže ambalažnog otpada.
Slično misle i u sarajevskoj kompaniji AIDA, koja se više od 30 godina bavi reciklažom i zbrinjavanjem sekundarnih sirovina. Sead Alić, šef financija u ovoj firmi, ističe da treba raditi na poticanju kompletnog društva da se otpad ne baca, jer otpad nije smeće nego novac.
Bosna i Hercegovina je na samom začelju što se tiče procentualnog iznosa reciklaže sirovina. To se kreće negdje na nivou od 5 do 7%. Usporedbe radi, u jednoj Švedskoj koja je zemlja najrazvijenija u smislu reciklaže, ona reciklira čak 95% svih sekundarnih sirovina, a dakle BiH od 5 do 7%, naravno što je to veoma mali procent, dakle tako da kompletno društvo treba da radi na jačanju te svijesti i značaju dakle reciklaže u našem društvu.
Iz ekoloških udruga navode kako nisu zadovoljni na koji način se u Bosni i Hercegovini odvija proces upravljanja komunalnim otpadom. Anes Podić iz Udruženja građana Ekoakcija za naš radio kaže.
Ono što jeste neophodno Bosni i Hercegovini je uvođenje depozitnog sistema od onoga koji je u primjeni u Hrvatskoj, gdje vi za, ako vratite na primjer 8 plastičnih boca, dobijete otprilike jednu marku.
Primjera radi, u zemljama Europske unije posljednjih nekoliko godina uspije se reciklirati 40% ambalažnog otpada, a do 2030. godine svu plastičnu ambalažu potrebno je napraviti prikladnom za recikliranje. Podaci su Europskog parlamenta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pola sata od Banja Luke mještani sela Hrvaćani da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev.
A to je sve urađeno na brzinu da se otvori autoput pri izbore.
Bihački muzičari vratili osmijeh djeci migranata.
Seven fest i čudo raga moga, joj mamu mamice.
Pjevam, a volim me da učim gitar.
Puno volim muzika i kad porastem hoću da naučim piano.
Iako u devetoj deceniji života višegrađanin Uzeir jedini baštini sevdalinku u svom gradu.
U lijepom starom gradu.
Cena sluh od Ismetala i Begovića Šerbe kupim u harmoniku i kad sam se dočepao da lapio, ja sam onda počeo zarađivati.
Slobodna Evropa.org.
Nedugo nakon što je Okružni sud u Banja Luci poništio obnovljenu ekološku dozvolu za gradnju hidroelektrane Bug Bijela na rijeci Drini, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj poručuju da neće odustati od tog projekta, čija bi gradnja, kako tvrde ekolozi, izazvala ogromnu štetu po rijeku Taru i njen kanjon, koji su pod zaštitom UNESCO-a. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je jučer u Beogradu da je vlada Republike Srpske spremna da u drugoj polovini ove godine počne radove na hidroelektranama Foča i Bug Bijela na gornjem toku Drine, čija je izgradnja dogovorena sa Srbijom.
Iskreno vjerujem da smo sada već spremni da do kraja ove godine u fizičkom smislu počnemo graditi zajedno hidroelektranu Bug Bijela, uz nju hidroelektranu Foča. Bug Bijela je negdje 23,5 MW.
Nekoliko dana prije ove izjave ministra Đokića, međutim, Okružni sud Banja Luka poništio je rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Bug Bijela, a kao razlog za takvu odluku naveo to što Elektroprivreda Republike Srpske nije imala saglasnost Crne Gore za njenu gradnju, koja bi izazvala prekogranični uticaj na teritoriju Crne Gore. Iz crnogorske vlade su u martu prošle godine ponovili stav da će Tara ostati zaštićena, kao i da oni neće pokretati inicijativu za gradnju hidroelektrane Bug Bijela. A na koji način Crna Gora pravno može da se zaštiti od namjere Republike Srpske i Srbije da grade pomenutu hidroelektranu, pitali smo profesora međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojšu Vučinića.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore. Ako to ne da rezultate, onda sudskim putem. Znači, može i pred arbitražom, može pred Međunarodnim sudom pravde, ali nadamo se da neće do toga doći, da će se ipak postići dogovor. Jer u tom slučaju ne može se ništa raditi bez saglasnosti Crne Gore, bez njenog odobrenja, kad je riječ o korištenju voda iz Stare. Tako da tu to je vrlo jasna situacija.
Vrlo je jasna i međunarodna sudska praksa u sličnim slučajevima, ističe profesor Vučinić i navodi spor Mađarske i Slovačke, koja je namjeravala da gradi hidroelektranu na Dunavu.
Bez saglasnosti Mađarske je početa hidroelektrana i na kraju je sud zaključio tu da su Mađarskoj prekršena prava i da se odustane od projekta. Taj čuveni slučaj, Kapčikovo Nečer Maroš, daj 15-20 godina od tada, ali se baš odnosi oko, na tu tematiku zajedničko korištenje graničnih voda.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležni u Republici Srpskoj nijesu ponudili dovoljno informacija na osnovu kojih bi se preciznije moglo zaključiti koliko bi ozbiljnu štetu pretrpjeli rijeka i kanjon Tare u slučaju gradnje hidroelektrane Bug Bijela. No kako ističe Kovačević, negativan uticaj na floru i faunu tog područja svakako bi bio ogroman.
Od promjene mikroklime i promjene uslova u kojem se ekosistemi nalaze, dakle riječ je o vječnim ekosistemima, cijelom hranidbenom, reproduktivnom lancu za različite vrste, od kojih, kao što znamo, u kanjone Tare brojne su rijetke, reliktne, ugrožene i endemične. Zbog toga je sam kanjon zapravo i proglašen zaštićenim područjem i stavljen je pod UNESCO zaštitu.
Memorandum o izgradnji hidroelektrane Bug Bijela Republika Srpska potpisala je u julu 2017. godine s kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija, očekujući da će finansiranje obezbijediti upravo kineske državne banke. Podsjetimo, Skupština Crne Gore 2004. nakon pritiska javnosti voljom opozicije i SDP-a usvojila zaključak o zabrani gradnje hidroelektrane Bugbila, koja je svojevremeno bila najavljena kao zajednički projekat Crne Gore i Republike Srpske. Poslanici su usvojili deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili randovi u kanjonu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Deklaraciju su Skupštini dostavile nevladine organizacije, a prethodno ju je potpisalo 11.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Zagrebački nogometni klub Dinamo ponovno je na naslovnim stranicama medija. Od državnog vrha zatražio je ni manje ni više nego zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti. A istoga dana objavio je da se u klub kao sportski direktor vraća Zoran Mamić. Zoran je mlađi brat poznatijeg Zdravka koji je već godinu dana u bijegu od hrvatskog pravosuđa i skriva se u Bosni i Hercegovini. Zoran i Zdravko osuđeni su prvostupanjski za pljačku oko 15,5 milijuna eura, upravo iz Dinama, priredio Eni Zebić.
I iza najnovijih poteza uprave Dinama stoji Zdravko Mamić, a njegov glavni motiv u svemu tome je novac, kažu naši sugovornici, komentirajući povratak Zorana Mamića u klub i pismo kojim Dinamo traži zaštitu od mafije. Udruga građana Dinamo to smo mi, koja se već dulje vrijeme suprotstavlja onome što zovu Mamićevom samovoljom i nezakonjem u upravljanju Dinamom, nazvala je Dinamov apel da ih politika zaštiti od mafije dimnom zavjesom za nastavak kriminala u klubu. Predsjednik udruge Juraj Čočić.
Ljudi koji vraćaju nepravomoćno osuđenog kriminalca traže zaštitu od kriminalaca. Prije su im bili krivi navijači, mediji, političari, ovo je bio politički progon, sad odjednom mafija. Sve ovo ostalo su bajke i priče da se biti zamete ono što se zbilja događa, a to je ponovna pljačka.
Sportski komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je upravo sa računa nogometnog kluba Dinamo plaćeno uređenje kuće i ugradnja džakuzija Franji Vargi, kojeg se sumnjiči da je za Zdravka Mamića i druge naručitelje falsificirao SMS-ove, a da su neki od tih falsifikata trebali poslužiti diskreditiranju vlade i premijera Andreja Plenkovića.
E sad to istoj vladi koji je preko Varge pokušao destabilizirati, Dinamo piše ljubavna pisma i moli za pomoć. Znači radi se o jednoj potpuno šizofrenoj situaciji koja samo pokazuje da ljudi tamo ne daju apsolutno nikakav kompleksni kompas, nego da se samo rukovode s tim Mamićev Dinamo od svaku cijenu pa i onu najveću.
U udruzi Dinamo to smo mi nemaju lijepe riječi za povratak Zorana Mamića u klub i to na istu funkciju na kojoj je napravio kazneno djelo za koje je prvostupanjski proglašen krivim.
Mislimo da je ovo neprimjereno i da je ovo biti jedan potez kojem se želi dodatno naravno zgaditi svim Dinamovcima, svim ljudima koji su se vratili na stadion, koji su proživjeli neke lijepe trenutke. Mislim da im se ponovo želi zgaditi klub. Također ovo je stvarno ozbiljna pljuska i Hrvatskoj državi zato što se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju koju je to napravio.
Alač vjeruje da je razlog za povratak Zorana Mamića u Dinamu to da je bratu Zdravku ponestalo novaca.
Život u egzilu je skup, pogotovo kada si ograničen na tako uzak teritorij, a i jataci nakon nekog vremena prestaju biti jataci, postaju plaćeni pomoćnici.
Zdravku treba novaca, Dinamo ga ima više nego ranije, podsjeća Alač. U evropskim kupovima zaradio je možda najviše od kako sudjeluje u njima, a još više novaca donijet će mu transferi. Pitanje je dana kada će Dani Olmo otići u neki veliki evropski klub. Interes za njega pokazali su od Milana nadalje, a odštetna klauzula za tog igrača u kojeg je Dinamo uložio 200.000 eura je 25 milijuna eura.
Znači imamo situaciju kada je klub koji je bio u jako teškoj financijskoj situaciji zadnjih godina, dok su Mamići harali njime i Jarčićkoj, je sada zaradio izvrsno, sastavio je momčad od jeftinih igrača koji će skupo prodati i već ih skupo prodaje, kao što vidimo konkretno na primjeru Olma. I u tom trenutku i u tom svijetu je bitno gledati povratak Mamića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sport na Balkanu je u vrzinom kolu sa politikom, biznisom i kriminalom. Kaže za zašto Zoran Pavić, novinar Danasa, ukazujući između ostalog na slučaj zagrebačkog Dinama, u kojem je za sportskog direktora ponovo imenovan Zoran Mamić, koji je zajedno sa svojim bratom i bivšim izvršnim potpredsjednikom Zdravkom, koji je pobjegao u BiH, nepravomoćno osuđen za pljačku oko 15,5 miliona eura.
Moderan vrhunski sport je u tesnoj i neraskidivoj vezi sa krupnim biznisom. To je jedan način njegovog ostanka.
da se u sportu više ne vidi nikakvo viteštvo i zdrav život, nego marketing, milioni, trilioni, kamioni koje on donosi kao jedna od najpropulzivnijih industrija, posebno u fudbalu govorim. A kad je Balkan u pitanju, taj krupni biznis još tešnije ide ruku pod ruku sa dnevnom visokom politikom, odnosno oni su neraskidivi vezi. Nemate na Balkanu, dakle u državama bivše Jugoslavije, čak i onim najrazvijenijim, možda je Slovenija donekle izuzetak, priču da je neko bogat, da je postao bogat, da ne bi u tesnoj vezi sa politikom i političarima, na taj način, gde ni kupo, ako ništa, svoj mir. Tako i u sportu, u futbolu pre svega. Mamić u Dinamo je u stvari radi ono što se na Balkanu radi uobičajeno i u drugim oblastima. Dakle, bavi se legalnim kriminalom, po znacima navoda. Dakle, fudbala i sporta nema bez biznisa, nema bez novca, a biznisa na ovom prostoru nema bez direktne veze sa tom dnevnom visokom politikom i to je to vrzino kolo u kome se neke stvari nekad dozvoljavaju, nekad ne dozvoljavaju. Dakle, zakon i primjena zakona, pravila igre više zavise od političke volje nego od onog što je uslovno rečeno zapisano.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Usvajanje novih zakona koji uvode oštre restrikcije ili praktično potpuno zabranjuju pravo na abortus u skoro 10 američkih saveznih država je trend u jugoistočnom i dijelu srednjeg zapada SAD-a, koji predstavlja vraćanje unatrag u napretku postignutom u Americi po pitanju ženskih prava u već više od 4 desetljeća, kaže u razgovoru za naš radio Gretchen Ili, izvanredna profesorica Državnog sveučilišta New York i Univerziteta Buffalo. S njom je razgovarala Biljana Jovičević.
Profesorica Eli, u već 8 ili 9 američkih država je započeo proces promjene zakona o abortusu prema restrikcijama ili totalnom zabranu. Možete li nam reći zašto se to dešava sada i kako je do ovoga došlo?
Riječ je o regionalnom trendu i u najvećoj mjeri se događa u jednom određenom geografskom području Sjedinjenih Država, uglavnom u jugoistočnom regionu, ali ima i nekoliko država regije Srednjeg Zapada. Sve ovo ima veze sa političkom motivacijom Republikanske stranke koja je tamo na vlasti na nivou saveznih država. To je sa jedne strane, a sa druge su to i promjene u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, zbog kojih politički motivisani ljudi vjeruju da će ove zabrane pobačaja doći sve do Vrhovnog suda i na kraju preokrenuti odluke i zabraniti pobačaj na centralnom nivou. To je dio cilja sa ovih nekoliko zakona na državnim nivoima i razlog zbog kojeg se to sada dešava su nedavne promjene u Vrhovnom sudu sa sudijama za koje se vjeruje da su konzervativne, iako ne znamo kako će glasati na toj instanci, imajući u vidu zakone o abortusu u posljednjih 40 godina.
Do you believe that this
intended... Vjerujete li da će se sve okončati u Vrhovnom sudu i imajući u vidu ovo što ste upravo pomenuli, da konzervativne sudije sada imaju većinu 5-4, da li vjerujete da je moguće da dođe do promjene istorijske presude u slučaju Roe v. Wade iz 1973?
Mislim da je to odlično pitanje i mislim da niko zapravo ne zna. Bio je nedavno slučaj prije sedmicu ili tako nešto gdje su odbili da pruže priliku za saslušanje koje bi na sud dovelo slučaj Roe v. Wade, ali su ostavili na mjestu zahtjev da fetalni ostaci budu sahranjeni ili kremirani nakon abortusa. Tu su presude države Indijana podržali, ali su odbili da saslušaju drugi dio tog slučaja. Može biti da su se saglasili da je Roe v. Wade već utvrđen, što obično Vrhovni sud radi, ili da čekaju da čuju slučajeve drugih zakona iz ovih saveznih država. Tako da treba da sačekamo i vidimo.
Presuda Roe v. Wade je bila dodatno potvrđena još jednom presudom iz 1992. i u novije vrijeme 2016. Mogu li ove dodatne sudske potvrde presude biti od koristi na kraju? Šta vi mislite?
Da, ja mislim da je tako, ali mislim da bi neki pravni stručnjak mogao dati bolju procjenu i detaljnije je objasniti. Ali generalno shvatanje je da kada sud uspostavi presedan, oni se vraćaju na taj presedan kada se saslušavaju slične slučajeve koji uslijede. I sud ima običaj da kada je nešto jednom presuđeno, ne žele opet razmatraju tu odluku. To je način na koji se ovdje u Americi obično radi. Stoga vjerujem da će pomoći. Znate da tako ranjivi slučajevi pomažu sadašnjim sadašnjim ili bi to tako trebalo da bude.
UCLA, Američka unija za građanske slobode i organizacija Planirano roditeljstvo već su na nižim sudskim instancama predali sudu odluke američkih država. Puno je tužbi, također i puno bijesa u javnosti. Prominentni aktivisti kritikuju zakone, organizovani su protesti. Čak su se uključili i predsjednički kandidati za izbore 2020. Da li očekujete da će ovaj talas javnih reakcija imati uticaja?
Vjerujem da će taj talas ljutnje imati uticaja, možda i na izlaze glasača kako na izborima 2020. ali isto tako i na fokusiranje kampanje demokratskih kandidata za 2020. godinu. Vjerujem, kao dodatak generalnom zakonu o zdravstvenom osiguranju, očekujemo da će u fokusu biti stavljena rasprava o abortusu i reproduktivnim pravima uopšte, što se možda i ne bi dogodilo da nismo imali ovih zabrana abortusa koje se sada usvajaju sve odjedno.
Međutim, ako neke od ovih država koje su u procesu donošenja i potvrđivanja zakona proceduru dovedu do samog kraja i pobjede zahvaljujući konzervativnim sudijama, kakve posljedice ovo može imati?
To će najveće posljedice imati na ljude koji žive u tom jugoistočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Ljude koji su siromašni, koji su u nepovoljnom položaju, jer neće moći da imaju pristup legalnom abortusu ako se zabrana usvoji. Dakle, te žene neće imati pristup toj usluzi. Ako pogledate mapu, vidjet ćete da su zabrane u ovim državama sve povezane. Biće to cijela regija koja će imati zabranu abortusa. Ljudi koji imaju dovoljno novaca mogu otputovati u New York ili Illinois ili Kaliforniju avionom. Siromašne žene neće imati pristupa tome, pa ćemo zbog toga vidjeti porast smrtnosti, jer će one pokušati da dobiju abortuse na razne nelegalne načine koji ih mogu ugroziti.
Nakon što je ova vruća tema došla u javnost, ne samo u Sjedinjenim Državama, već i širom svijeta, mediji su počeli da traže ko su oni koji stoje iza ovih radikalnih promjena. Jedno vrlo interesantno ime iskočilo u javnost. Riječ je o Janet Potter. Ona je na čelu organizacije Faith to Action. Ranije je bila grupa sa margina, koja je pravni centar za siromaštvo na jugu, vodeća organizacija za ljudska prava, označila kao grupu koja širi mržnju prema LGBT populaciji. Porter je ranije bila previše radikalna i za konzervativce, ne samo za liberale i ljevicu. U nedavnom portretu o njoj Jessica Glenca je za Guardian napisala: mnogi lijevo je preziru, ali ona je neprijatelj i desnih također, a ipak u Trumpovoj Americi ona je ostvarila jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Kako je moguće da neko ko je toliko radikalan, čak i sa konzervativne tačke gledišta, ima toliku moć u ovom trenutku?
Radical, even from conservative point of view,
I think what you're seeing is...
Mislim da je ono što vidimo to da ljudi koji su bili na ekstremnoj strani i bili su tamo prilično dugo, se sada osjećaju osnaženi nadom da će Vrhovni sud slušati aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da ljudi koji su bili na tom ekstremu sada osjećaju ovo je odlično vrijeme da izađemo i postanemo dio mainstream razgovora, iako većina ljudi u Americi nije saglasna sa njima. Samo je manji broj ljudi saglasan sa njima i koristi prednosti aktualnog političke klime. To je način na koji su takve osobe postale mnogo prominentnije nego što su ranije bile i zašto smo se nadali da se valjda nikad više neće vratiti.
Da li očekujete bilo kakvu vrstu odgovora na to?
Ja mislim da će biti odgovore. Ne mora biti baš protiv Janet Porter, već protiv ovakvih zakona. Sada imamo nacionalni pokret na Twitteru i drugim socijalnim medijima pod nazivom Znaš me, u okviru kojeg osobe izlaze i javno pričaju svoje priče o abortusu kojima se šalje poruka. Ti možda misliš da ne znaš nikoga koji je imao abortus, ali znaš mene. I onda im ispričaju svoju priču. Ponekad to bude anonimno, a nekad i pod svojim imenom. Glumica Busi Phillips je osoba koja je to započela i mislim da osobe koje su imale pobačaj i koje se nikada nisu osjećale dovoljno samopouzdano da govore o tome javno, sada su se odvažili da kažu evo me. Oni misle na onih 25% Amerikanki koje su imale abortus do 45. godine i oni kažu ja sam jedna od tih osoba. Dakle, to je jedan od primjera na koji način ove građanske inicijative odgovaraju da bi se usprotivili ovakvim zakonima. Mislim da su predložili predloženi zakoni toliko ekstremni da i ljudi koji generalno nisu politički aktivni shvataju da moraju da govore ili da izađu i glasaju, jer će u suprotnom stvari nastaviti da idu nizbrdo.
Da li ste zabrinuti za budućnost ženskih prava u Sjedinjenim Državama?
Veoma sam zabrinuta i kao osoba koja je u svojim srednjim godinama očekivala sam kad sam bila mlađa da se ta prava dalje unapređuju, a ne da se unazađuju. I ono što vidimo, mogu vam pouzdano reći jer radim istraživanje o dostupnosti abortusa, dakle ono što vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama je da su nedobrostojeće osobe na jugu istoku zemlje, one koje sebi ne mogu priuštiti pobačaj, već pogođeni postojećim zakonima koji su na snazi. Iz toga će ovi sadašnji prijedlozi nanijeti dodatnu štetu. U određenim saveznim državama dostupnost pobačaju je već veoma restriktivna, naročito na jugoistoku i naročito za nebijele žene i one koje žive u ruralnim područjima. Ovim osobama nije otežan pristup samo abortusu, već i ostalim zdravstvenim uslugama poput kontracepcije. Dakle, ja sam zabrinuta što abortus postaje praktično nedostupan, ako ne i nezakonit, u cijeloj jednoj regiji Sjedinjenih Američkih Država. To će nas ostaviti da samo mjesta kao što su New York i Kalifornija ili slično uvijek budu dostupna, ali samo za one koji iz ovih regija to sebi mogu priuštiti. A šta će biti sa onima koji to sebi ne mogu priuštiti, a žive u oblastima gdje se ovakvi radikalni stavovi pretaču u zakone?
How crucial, koliko je od ključne važnosti u ovakvoj atmosferi sačuvati presudu Roe v. Wade?
Ja vjerujem da jeste. Ovome mora da se pristupa na isti način kao i dostupnosti svim drugim zdravstvenim uslugama. Mislim da istraživanja pokazuju da u svim državama, ne samo Sjedinjenim Američkim Državama, zabrana abortusa ne umanjuje broj pobačaja, već samo gura žene prema nelegalnom pobačaju koji je, osim protivzakonit, također često i štetan. Stoga mislim da je ključno da se na federalnom nivou omogući da abortus bude legalan, iako u nekim slučajevima to znači samo teoretski. Onda moramo raditi na tome da oborimo neke od ovih zakona u saveznim državama koji nanose najveću štetu siromašnima.
Do you believe that there is a good way? Mislite li da postoji dobar način i kako bi to moglo biti da se argumentovano uzvrati na narativ grupa za život ili na zakon o otkucaju srca, kako ga zovu u pojedinim državama? Na koji način se može odgovoriti na njihov narativ da je riječ o ubistvu? This is the killing.
Ako želimo da budemo iskreni o abortusu, moraju se uzeti u obzire različite perspektive. Našla sam nedavno jedan lijep autorski tekst u kojem se kaže da ako hoćete da budete iskreni, da to podrazumijeva i smrt fetusa, ali i ako hoćemo da govorimo otvoreno, moramo reći da ukoliko nema pristupa abortusu, to podrazumijeva i smrt žena. Iz toga moramo odlučiti šta je najvažnije i šta to zaista znači za vrijednost života. Dakle, dio toga je da se sve perspektive na ovu temu uzmu razmatranje. Većina građana Sjedinjenih Američkih Država podržavaju pristup abortusu i moramo da mislimo o tome kako da zaštitimo zdravlje ljudi, a da istovremeno pomirimo različite perspektive. Mislim da je važno osloniti se na nauku, medicinske profesionalce koji su pomogli pisanju zakona o abortusu i shvatiti da većina ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama ne želi da pobačaj bude nelegalan. O ovim slučajevima se radi o ekstremnoj grupi za zakonodavaca, ako ste pratili, mogli ste ih vidjeti konkretno u Alabami, 25 starijih bijelih muškaraca. I sama ta činjenica vam govori da ti ljudi koji su izglasali taj zakon ne predstavljaju različite zajednice ljudi koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali mislim da će nam od svega najviše trebati da uključimo glasače da bi svojim glasovima na izborima izbacili van ove zakonodavce. Dakle, ljudi u Alabami moraju da izađu da glasuju za zakonodavce koji predstavljaju različite u njihovim saveznim državama, ako žele da stvari budu više fair i da predstavljaju one koji zapravo žive u Alabami. To je, primjere radi, vrlo raznolika država, ali njihovo političko liderstvo nije. Stoga se ja nadam da će ovo biti katalizator koji će ljude postaći da se više angažuju, ne samo na predsjedničkim izborima, već i na lokalnim i izborima za savezne države također.
Not just in presidential elections, but at local and state level elections as well. Razgovor sa američkom sveučilišnom profesoricom Gretchen Ely možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.